SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
L-ex ministru Aaron Farrugia, kien approvat pala ambasciatu ta' Malta għall-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali IMO, bis-saħħa ta' maġġoranza tal-gvern fil-Kumitat Parlamentari għall-Ħatrijiet Pubbliċi. Waqt grilling parlamentari, waqt sessjoni tal-Kumitat, il-membri parlamentari nazjonalisti ivvotaw kontra il-nominazzjoni fuq il-bażi li Farrugia se jibqa' iżhom is-siġġu parlamentari wkoll. Aaron Farrugia kien l-uniku ministru li tilef il-ministeru tiegħu fir-reshuffle tiegħna li għadda. Wara li qabel kien ministru għall-trasport u iżda kien nominat mill-ewwel bil-gvern biex ikun rappreżentant permanenti mhux residenti tal-IMO. Deputat nazzjonalista Adrian D'Alia qal li l-Oppożizzjoni m'għandix dubju mill-abilità ta' Farrugia biex jirrappreżenta tajjeb lil Malta fl-IMO. Iżda kellu problema li kollu dual roles li kun qed jokkupa. It-nej 26 ta' Marzu il-linja tal-ajru Universal Air tagħmel il-maiden flight kummerċjali tagħha din is-sena bil-ġar tal-passiġġieri. Din il-kumpanija hija bbażata f'Malta. Il-debut ta' din il-kumpanija bid-deċiżjoni tagħha li tmur għall-ġar tal-passiġġieri qed isir jinbiss qabel il-linja tal-ajru ġdida Maltija KM Malta Airlines tieħu post l-Air Malta fit-tmiem dan ix-xahar. Simon Cook, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Universal Air, qal li qabel din il-linja kienet qed topra charter airline, toffri titjiriet tal-tabija u chartered flights minn Malta. Iżda issa tefet ħarsita lejn nissu tal-ġar tal-passiġġieri b'mod kummerċjali bit-tama li toffri xi ħaġa ġdida, għal il-kumpanija qed toffri premium economy service low cost prices, triq tan-nofs bejn budget airlines u operaturi iktar għalja. Universal Air dal-waqt topra sa tliet titjiriet fil-ġimgħa lejn Ateni, Korfu, Ibiza, Munich, Palermo u Pex fl-Ungarija. Biktar destinazzjonijiet din is-sena. L-aeroplani huma iżar u jġorru 78 passiġġier. Cook qal li d-deċiżjoni li jidħlu fil-Commercial Passenger Aviation ġiet minħabba bidla fi senior management fis-sena 2021 u deċiżjoni ta' l-upgrading ta' l-ajruplani tagħha. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon sostna li dak li l-Maltin kollha kienu jieħdu bħala ovvju m'għadux garantit u ma tax assigurazzjoni li fi żmien 20-30 sena oħra l-anzjani kollhom il-pensjoni tal-gvern assigurata. Il-Ministru Falzon kien qed jindirizza seminar fejn spjega li llum il-ġurnata in-nies qed jaxu iżjed waqt li qed jitwieldu inqas nies u għalhekk hemm inqas nies iħallsu bolla għall-benefiċċji fosthom il-pensjonijiet tal-anzjani. Il-Ministru Falzon sostna li għal din ir-raġuni ma hemm l-ebda garanzija dwar x'jista' jiġri fil-futur u qal lin-nies biex jaħsbu f'pensjoni privata. Lan tar-randan għandu jkun li jajna niskopru iż-buħija ta' salvazzjoni tal-ħelsien tal-fejqan u tal-benesseri kemm f'din il-ħajja imma wkoll fid-destin aħħari u etern. F'Omelija l-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-mulej ma ġiex biex jibda ifajja l-Left Right and Center jew biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja issalva permess tiegħu. L-Arċisqof kien qed jiċċelebra qudiesa fir-raba' ħatta r-Randan fil-Knisa Parrokjali ta' Sant'Andrija ħalluqa. Kellem dwar il-maħfra u appella lin-nisrani biex ħares lejn Ġesù li jippreżenta lilu nnifsu merfuħ fuq is-salib bħala sinjal ta' fejqan. L-Arċisqof qal li jista' jkun li fil-momenti tal-ħajja inħossuna abbandonati minn kulħadd u inħarsu lejn Ġesu imsallab merfuħ il fuq u għajfejja is-solitudni tagħna bis-solitudni li ħass fuq is-salib. Qal hija l-fidi li se salvana imma fl-istess ħin qed jagħtina dan iċ-ċans ikellimna wkoll fuq ir-responsabilità tagħna. L-Arċisqof Scicluna qal li l-mulej ma jneħħilekx il-libertà tiegħek li tagħżel, imma qed ifakkrek li imbagħad l-għażliet li tagħmel se jimmarkawk f'din il-ħajja u għal dejjem. Il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar wettaq U-turn u rrevoka permess li kien ingħata f'Novembru li għadda għal proġett ta' bini residenzjali fix-xara Għawdex ftit il-bot mis-sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO it-tempji ta' ġgantija. L-Awtorità qalet li ingħata tarif mhux korrett mill-perit tal-proġett. Waqt diskussjoni u proċess għal deċiżjoni rigward jekk l-iżvilupp propost jaqax ġewwa jew barra il-buffer zone disinjat mill-UNESCO tat-tempji ta' ġgantija. Il-permess li jingħata kien issanzjona t-twaqqieħ ta' bini eżistenti biex jagħmel post għal bini ta' 20 garax f'livell taħt l-art u l-bini ta' 22 appartament. Il-blok ta' bini propost viċin dak li jissejjaħ teżor storiku għajjem tħassib fost is-soċjetà ċivili. Bħala firmatarju tal-UNESCO, Malta hija obbligata li tagħmel Heritage Impact Assessment għal kull żvilupp propost li jaqa' ġewwa il-buffer zone ta' sit ta' Wirt Dinji. Iżda issa il-sovretendenza għal Wirt Kulturali talbet li jsir Heritage Impact Assessment qabel il-ħruġ ta' permess ta' żvilupp għal proġett. Waqt li l-bord tal-Ippjanar ftiegħem li jirrevoka il-permess u jerġa' ikun hemm proċess għall-applikazzjoni biex isir Heritage Impact Assessment kif stipulat mill-UNESCO. L-Awtorità iċċarat li ebda skavar jew tħaffi mu permess fuq dan as-sit. Il-ġurnal bl-Ingliż Times of Malta ikkonferma li l-Pulizija qed tinvestiga każ ta' korruzzjoni fil-futbol Malti li jinvolvi uffiċjal għoli tal-Premier League Club. L-uffiċjal qed ikun investigat wara li avviċina player ta' tim oppost jikkonvinċih biex tintrema il-partita bejn iż-żewġ timijiet. Ma nataw ebda dettalji speċifiċi b'imkejjen isostnu biss li qed isiru investigazzjonijiet bejn il-Pulizija kollaborazzjoni mad-Dipartiment dwar l-integrità tal-Malta Football Association. Investigazzjonijiet ilhom sejrin għal diversi ġimgħat. Qed jintqal minn imkejjen li l-Pulizija għandhom fil-possess diversi recordings ta' konverzazzjonijiet bit-telefon relatati direttament ma' dan għall-każ. Intqal ukoll li l-membru parlamentari nazzjonalista l-eks president ta' Bikir KFC Adrian D'Elia ġibet l-attenzjoni dwar il-kwistjoni. Intant skont il-ġurnal uffiċjal dwar l-integrità tal-Malta FA Herman Mula ikkonferma li qed isiru l-investigazzjonijiet. Tagħmel jgħid ukoll li dan l-iżvilupp qed jiġi wara li deputat ieħor nazzjonalista David Agius kien qal fil-Parlament li bosta lobbiet tal-futbol ikunu irranġati u li n-nies diġà huma konxi minn se jirbaħ il-kampjonat il-Malta Premier League. Il-Malta Football Association qalet li matul dawn iċ-ċerti negozjati il-Malta FA Integrity Office taħdem mill-qrib mal-Pulizija li tmexxi l-investigazzjonijiet u mhux qed jieħu l-każ b'mod leġġer. U s-sostni hawnhekk li danu biss spekulazzjoni u daqqa ta' ħarta lill-plejers u s-supporters infushom.